Panama Raporto. Saluton cara ege auscultantoi, Roberto Pérez Franco, redactor de Panama Raporto, bonvenigas vin el core al nia hodiagua el sendo, dimanche la dec tria de marto de 2020. Bonvole auscultu actualajoin. Grava crizo en la supera cortumo. Politikistoj, aktivuloj pri homaj rajtoj, entreprenistoj kaj eĉ la ĉefa reprezentanto de la Katolika Eklezio en Panamo petas la propravolan rezignon de ĉiuj la membroj de la Panama Supera Kortumo. La kialo estas la ĝenerala malfidindeco de la kortumo kaj la nekfunkciado de la tuta justeco-sistemo en Panamo. Temas pri malnova problemo, kiu reprenis forton la pasintan semajnon pro internaj problemoj de la kortumo. Nun la krizo tuŝas la tutan panaman registaron. La prezidento Martín Torrijos respondis al la krizo per senefika ago, la kreado de febla komisiono, kiun partoprenas la ĉefulo de la supera kortumo mem. Caray amicoi, kiel vi jam scias, ni multe ŝatas paroli al vi pri la tradicioj de nia belega lando, kaj hodiaŭ ni parolos al vi pri tre kurioza karesma tradicio. La plimulto de la panama popolo estas katolika. Post la karnavalo, la katolika eklezio festas karesmon, kiu estas kvardektaga periodo de spirita preparo por la sankta semajno. En Panamo, caresmo estas bona tempo por vendistoi de fishoi kaj aliai marviandoi. Kial? Char ciu vendrede lau antigua tradizio, oni ne povas mangi bovan viandon, kiu kutime estas la plej ofte mangiata viando en Panamo. La katolika eklezio petas al la credantoi ke ili faru personan oferon ie ciu vendredo dum la caresmo. La nuntempa eklezio ofte klarigas, ke tiu ofero ne nepre devas esti la manĝado de fiŝo, kiu certe estas bongusta kaj sana viando, aŭ eĉ la ne manĝado de bova viando. La ofero povas esti alia afero laŭ ĉiu persono. Sed la tradicio estas pli forta. Laŭ la kompreno de la popolo, la vendreda manĝado de bova viando dum caresmo estas gvazau peco, cae la manjado de fisho estas sancta virto. Cae fichistoi multe joyas pro la daurado de tiu caresma tradizio.
Ay, Chango Felipe Torre, yaje, señores!
Kai nun ni parolos pri nia leterkesto. Ni ricevis leteron de Sveislav Kanaki. Ni esperas ke ni prononcas via nomon bone. Ni el core dankas al vi pro via mesaĝo, Sveislav. Tu te clare ni bone conas via in el sendoi de tri zozozo. Ni kutime audas via in programo in jam antau longan tempon. Kai ni respondas al vi pri viaj demandoj. Panama raporto ekzistas ekde aprilo 2004, sed ni ne elsendis dum 6 monatojn. Sed ni ĝojas pri tio, ke vi trovis niajn elsendojn en Panama en radioarkivo kaj ŝatas ilin. Kiel vi jam komprenis, la ĉefa mesaĝo de Panama raporto estas funde que dank al radioarchivo.org sufichas computilo por pretigi el sendoin por la tuta mondo. Panama Raporto ancau audeblas per podcasting, quio estas reta servo por disaudigi programoin. Mi dauros mia in el sendadon de Panama Raporto kai mian audadon de chiwi aliai esperantai programoi, kiel la via, kai pola radio, China radio, Kotopo. Ni laboru kune, porque Esperanto daure estu vivanta lingvo en la mondo. Dankon pro via letero. Ni ankaŭ ricevis leteron de nia amiko Pierre Penecon el Francio, kaj li diras: via elsendo en Esperanto pri karnavalo en Panamo tre interesis min. Daŭrigu vian elsendon, Pierre el Francio. Bone, ni dankas vin, Pierre, kaj ni multe ĝojas pro tio, ke vi ŝatis nian elsendon. Ni elsendos de nove pri la sancta semaino, eble la sekvanta semaino au la post du semainoin, kaj ni invitas vin, ke vi daŭrigu vian aŭskultadon de niaj programoj. Dankon de nove. La musico kai la crioi kiwin vi audis hodiau estas tradiziai de la Panama regiono nomata Azuero. Tiel ni venas al la fino de nia hodiaua programo, ni multe dankas al vi pro via auscultado, kai ni invitas vin sekvi ĉiuj la elsendoj de Panama Raporto per radioarkivo.org en la interreto. Kai ni petas al vi, ke vi sendu viajn opiniojn kai demandojn al nia elektronika adreso radio@helico.ro/postrequetofo.com. Roberto Pérez Franco adiaguas vin, karaj gesinjoroj, ĝis la baldaŭa reaŭdo.